15 березня 1939 року Сойм Підкарпатської Русі за головування Августина Штефана проголосив повну державну незалежність Карпатської України. Прийнята парламентом Конституція визначала назву держави Карпатська Україна і державний устрій Президентська Республіка. Державною мовою визначалася українська. Чому ця спроба державотворення потерпіла крах і які наслідки це мало для подальшого становлення української державності, говорили мій колега Євген Павлюковський і кандидат історичних наук Олександр Пагіря.
Треба сказати, що події ведуться відлік від моменту Мюнхенської конференції 29-30 вересня 38-го року, коли Чехословаччина була змушена віддати частину своїх земель Судети на користь Німеччини. Це, власне, ця подія спровокувала федералізацію Чехословаччини, перетворення її на федеративну державу з наданням автономії Словаччині та Підкарпатській Русі, як це офіційно називалося, ця територія. Відповідно, 5 місяців, які тривали період цього автономного життя, вони дали можливість українській громаді розбудувати свої державні структури, створити навіть парамілітарне формування, яке стало основою потім Збройних сил. Але геополітика була дуже складна на той момент. Українське питання використовувалося багатьма державами. Зокрема, Гітлер використовує його як в якості розмінної монети. Він шукав союзів в цьому регіоні, зокрема, з Польщею чи з Угорщиною. І треба сказати, що, наприклад, Польща і Угорщина, вони взяли активну участь в дезінтеграції в Чехословаччини. Зокрема, Польща була причетна до окупації частини чехословацької території в жовтні 38-го року. Буквально перед тим, як держава в Мюнхені під цей диктат прийняли, щодо Чехословаччини, Польща висунула свій ультиматум щодо передачі польських земель на півночі Словаччини. Отже, вони ці землі окупували, були причетними так само, як і Гітлер, до розчленування Чехословаччини. І Угорщина, яка за Віденським арбітражем 1-2 листопада здобула південні землі Закарпаття та Словаччини. На момент уже січня 39-го року Гітлер остаточно визначився з своїми планами по дезінтеграції Чехословаччини. Було визначено, що Німеччина окупує Богемію та Моравію, Словаччина проголосить незалежність під протекторатом Німеччини, а Закарпаття буде віддано Угорщині. Але ці плани, звичайно, вони не оголошувались публічно. В той час в західній пресі була розгорнута кампанія про те, що начебто Гітлер має якісь плани щодо України, і він зможе, захоче використати Закарпаття як такий п'ємонт, трамплін для створення Великої України під своїм протекторатом. Треба сказати, що саме західна преса, вона просувала цю ідею дуже нав'язливо, вбачаючи в цьому, скажімо так, момент для відволікання уваги Гітлера від його агресії на Заході, на Схід. Тобто думали, що Гітлер буде нападати спочатку на Радянський Союз, і тому в цьому бачали певно такий момент, коли от саме українське питання воно виходило в такий цікавий контекст оцих очікувань від Гітлера. І момент також, який зіграв з українцями дуже такий злий жарт, тому що багато сподівалися, що Гітлер все-таки надасть підтримку Карпатській Україні, то час насправді було мало держав взагалі в світі, які могли підтримати українців, тому вважали, що Німеччина може стати одним з таких союзників. Треба сказати, що це все ведеться наслідки фактично Першої світової війни і визвольної боротьби, яка 17-21 років, яка фактично визначила нашими союзниками, оскільки ми підписали Брестський мирний договір саме з країнами Четвертного Союзу, західні держави дуже досить скептично дивились на українське питання, також через їхні стереотипи щодо... Вони дивились на українське питання через російську початку призму, потім через польську призму, і врешті-решт вони визначили, що це є певна така прерогатива Німеччини. Да? Зокрема, в 30-х роках, фактично, західні держави, вони відступили від цього регіону, вони здали Чехословаччину, мовно кажучи, і тим більше, що в українському питанні не можна було розраховувати на якусь підтримку з боку західних держав. Тому, власне, зважаючи на певну традицію відносин з Німеччиною, зважаючи на 1918 рік, зокрема, державу Скоропадську, і ці союзи, які існували з Німеччиною, були певні сподівання на те, що нова німецька держава, вона підтримує український рух у напрямку до створення незалежності.
А федералізація Чехословаччини от відбулася під тиском саме української громади?
Треба сказати, що рушійною силою були словаки, тому що вони були більш національно свідомі, у них національний рух був набагато більш розвинутіший, але також свою лепту внесли і закарпатські українці, чи русини, як називали. Тут існувало дві течії – русофільські організації і українофільські. Власне, в жовтні 38-го року вони об'єдналися на платформі саме автономії. Тобто обидві течії, попри ідеологічні, мовні, там, лінгвістичні дискусії, які вони мали, розбіжності, вони об'єдналися на платформі надання краю автономії. І, власне, вже 11 жовтня був призначений перший автономний уряд Підкарпатської Русі.
Федералізація, вона послабила Чехословаччину як державу?
Треба сказати, що Мюнхенський диктат, як такий, він послабив Чехословаччину. І ця держава, яка виникла постмюнхенська держава, вона називала вже Другою Чехословацькою Республікою. Це була, скажімо так, бліда тінь від Першої Чехословацької Республіки в плані демократії, в плані конституційних свобод і так далі. Фактично президент і уряд перейняли повноваження парламенту. Парламент, який 22 листопада затвердив ці автономні права Словаччини та Закарпаття, він фактично більше не збирався до моменту окупації Праги військами Вермахту. Ось, тобто це такий був турбулентний період, коли Чехословаччина вже потрапила в сферу впливів Німеччини. Вона сподівалася вижити якимось чином, будучи такою, намагаючись зіграти роль такої Швейцарії. Ми думали, що ну Гітлер забрав Судети, то можливо він зупиниться на цьому.
Пожертвувати таким чином Україною.
Ну так, розглядалися варіанти також, що можливо Закарпаття доведеться їм віддати. Тобто думали, що скільки апетити Гітлера вони можуть бути спрямовані в українському напрямку, то очевидно довелось би пожертвувати українськими землями. Але питання в тому, що Гітлер ніколи не задав українське питання як дійсно щось таке ну ґрунтовне в його політиці. Тобто він розглядав це суто інструментально. Це раз, по-друге, ніколи він не заявляв нічого особисто на підтримку українського питання. Тобто це більше була така пропаганда, більше якийсь такий, знаєте, як зараз називають, завіса, димова завіса, яка відволікала увагу від справжніх об'єктів агресії Гітлера. От, власне, що він успішно зробив у 38-39 роках? Він ввів в оману весь західний світ. Весь західний світ, коли весь західний світ говорив про те, що Гітлер завтра нападе на Радянський Союз, використовуючи трампліт Карпатської України, то час Гітлер готував свою агресію вже проти Чехословаччини, до залишків Чехословаччини, при підтримці, власне, Угорщини і словаків.
Коли утворився автономний уряд Карпатської України, чому саме його перше утворення проіснувало всього 15 днів?
Треба сказати, що перший уряд очолив лідера русофілів, один з лідерів русофілів Андрій Бродій. На останніх виборах русофільські партії набрали більше, ніж українофільські, не враховуючи комуністичну партію, тому що комуністи набрали найбільшу кількість голосів, вони стояли на українській позиції, але їхня позиція не була врахована при формуванні уряду. Ось тому обрали Андрія Бродія, вважаючи, що він буде, скажімо так, компромісною фігурою між двома течіями. Але 26 жовтня чехословацька поліція викрила Андрія Бродія в тому, що він підтримував зв'язки з Угорщиною, був фактично плаченим агентом Угорщини і готував ґрунт для проведення плебісциту на Закарпатті з метою приєднання до Угорщини. Відповідно, 26 жовтня його заарештували і в якості альтернативної кандидатури висунули лідера українофільського напрямку, злуженого діяча руху українського і батьком, як його називали багато людей в народі, Василь Волошин. Отже, він очолив другий автономний уряд, який проіснував вже до 15 березня 39-го року.
От цікаво, що вже цей другий уряд під проводом Волошина дозволив використання української мови як мови автономії і з'являється назва Карпатська Україна. Чи не спровокувало це певну агресію з боку інших держав як натяк на щось більше, ніж просто автономне утворення з боку України?
Треба сказати, що назва України тут вона існувала, побутувала ще в 20-30-х роках, тобто це не була якась щось нове, яке там групка Волошина нав'язала цьому краю. Перші такі маніфестації, які говорили про те, що цей край є частиною українського народу, це 20-ті роки, 29-й рік, з'їзд молоді, зокрема. У 37-му році був проведений великий з'їзд просвітянський, коли близько 15 тисяч просвітян з усього краю зібралися в Ужгороді, де вони чітко проголосили, що вони належать до великого українського народу, хоча є також лояльними громадянами Чехословацької республіки. Тобто, в принципі, можемо сказати, що те, що виникло в 38-39 роках, було логічним продовженням тих складних процесів національної самоідентифікації, які відбувалися на Закарпатті, пошуку своєї ідентичності. Значить, розпорядження 25 листопада 38 року про українську мову, також про назву краю. Треба сказати, що вони частково суперечили закону про автономію Підкарпатської Русі, оскільки це відносилось до компетенції Сойму. А Сойм на той момент ще не був обраний.
Що можна сказати про діяльність уряду Волошина і його таку українізаторську позицію? Наскільки вона була агресивна і, можливо, на той момент непередбачувана, зокрема, для уряду Чехословаччини та і сусідніх держав? Чи справді цього утворення боялися?
Треба сказати, що дійсно боялися, тому що для угорців це була втрата їхньої історичної землі, яку вони вважали. Проблема для угорців полягала в тому, що угорці на цій території не складали більшості. Тим більше, що після першого віденського арбітражу найбільш компактна територія розселення угорців була фактично вже передана Угорщині. На території Карпатської обкроєної Карпатської України опинилося близько, якщо не помиляюсь, 4% угорців, тобто це абсолютно меншість. І претендувати на цей край, виходячи з етнічних аргументів, було дуже складно. Угорщина розвивала свою концепцію про так званих угроросів. Тобто вони говорили, що тут проживає окремий слов'янський народ, який не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, але який політично, культурно і, так сказати, цивілізаційно є частиною Угорщини. Це є такий мирний, братній народ, який тисячоліттям жив разом з угорцями. Тобто він невідворотно має бути в складі Угорщини. І от діяльність Волошина, вона провокувала Угорщину до агресії, тому що його активна українізація, яка відбувалася не насильницькими засобами, це була, ну, були певні укази, розпорядження видані, але це не була якась примусова акція. То ця от діяльність, вона викликала побоювання в Угорщині, що вони втратять край в ментальному плані, що люди врешті-решт усвідомлять свою національну приналежність і відчують свою ідентичність разом з українським народом. Що для них це буде втрачена територія в плані от такому світоглядному.
А що було напрацьовано в культурному плані за цей період, за час діяльності другого уряду Карпатської України?
В Карпатській Україні побувають багато українських іммігрантів, культурних діячів міжвоєнної Європи. Зокрема, то бачимо діяльність літературно-мистецького об'єднання «Говерла», яке об'єднало видатних українських письменників і Власа Самчука, Олега Ольжича, і Василя Гринджа-Гдонського, відповідно, Горліса Горського, зокрема. Вони в той час перебували на Закарпатті і активно долучилися до українізаторської кампанії уряду. Зокрема, брали активну участь в виборах, виборчій кампанії до Сойму Карпатської України. Була, відповідно, створена «Летюча естрада», така була група пропагандистська, яка ставила вистави, театральні вистави в селах Карпатської України. Для багатьох селян це була така, знаєте, новинка. Вони пізнавали щось для себе нове, бачили, що пісні, які там виконувалися, вони наближені до їхнього репертуару, що це, ну, їхня культура. Тобто ідея полягала в тому, щоб донести оцю українську ідею маси саме через культуру, поряд з політичними гаслами, так? І от в цьому плані саме українські мігранти відіграли дуже велику роль. Вони саме сформували то ядро тих культурних активістів, які просували, скажімо так, українство в маси.
Я нагадаю, що в нас в студії кандидат історичних наук Олександр Погіря, і говоримо ми про проголошення незалежності Карпатської України, яке, нагадаю, відбулося у 1939 році. Також під час вже другого уряду Карпатської України було створено перші мілітаристичні формування, і увійшли туди, чи принаймні допомагали їх формувати, українські націоналісти. Як це відбувалося?
Треба сказати, що Карпатська Січ – це оце парамілітарне формування, яке створили на Закарпатті 9 листопада 38 року, воно стало таким феноменом добровольчого руху. Да? Ми бачимо зараз в контексті україно-російської війни, вчора ми святкували День добровольця. От фактично це була добровольча організація, яка такого парамілітарного типу. Вони, на жаль, не мали ще тоді зброї, вони навіть не мали можливості навчатися зброю, але ці люди хотіли, прагнули стати частиною українського війська майбутнього. Вони дали, що це буде не армія там суто Карпатської України, це буде армія України, тобто майбутньої незалежної України. Фактично, за момент, на період автономії, вони вдалося розбудувати мережу по всій території краю автономного. Близько 15 тисяч осіб, треба сказати, що були також створені жіночі відділи. Це такий певний вихід жінок на арену. Да? Вони почали вимагати своїх прав і також в громадському секторі, але також політичному. Ось, і був створена жіноча Січ, таке окреме формування для дівчат, жінок, яке провело дуже активну роботу з селянками. Ось, тобто на 15 березня вони мали, на момент вторгнення Угорщини, 14 березня, скажімо так, вони мали 15 тисяч зареєстрованих членів, але насправді вишкіл з них пройшли десь 2 тисячі осіб. Значить, ядро таке, бойове ядро цього формування були саме українські націоналісти, які прийшли з Галичини. Треба сказати, що от події на Закарпатті, вони викликали великий ентузіазм в українців Галичини, Волині. Багато з них сотнями переходили кордон в Карпатах, так званий зелений кордон, намагаючись вступити в Карпатську Січ. Для них це було такий прообраз легіону українських січових стрільців часів Першої світової війни. Тобто вони пам'ятали ці події і вважали, що буде створений аналогічний легіон, який потім стане ядром української армії. Сотні добровольців вирушають в небезпечні мандрівки в Карпатах, переходять кордон, деякі були затримані чи поляками, чи чехами. Відповідно, деякі опинились в таборах, в тюрмах, але багато з них також знайшли своє місце також в Хусті, де вони стали ядром цього формування.
Ви кажете, що в них не було зброї. Яким чином вони тоді могли чинити спротив тій окупації, яка почалася в 39-му році?
Це була дійсно така, знаєте, дилема для командування, оскільки вони мали створити армію з нуля, ну, маючи певний резерв, але не маючи зброї, амуніції, бази як такої матеріальної. Отже, було рішено видано наказ про роззброєння відступаючих чехословацьких військ. От чехословацька армія зберігала монополію на зброю, на силу. Вони перешкоджали озброєнню Карпатської Січі до останнього моменту, поки вже не було вирішено про долю самої Чехословаччини. І вже в момент цього відступу січовики, ну, організували, знаєте, таке полювання на чехів. Вони відбирали в них зброю. Треба сказати, що багато чехів віддавали добровільно, оскільки не бачили вже своєї участі в цих подіях. Деякі чинили опір, були сутички навіть, в Хусті відбулися напередодні також великі сутички з чехословацькими військами. Але от момент фактично дуже цікавий. Незадовго перед приходом угорців січовики відбирали зброю в чехів, і з цією зброєю вони йшли відповідно воювати проти мадярів.
Яка кількість боєздатних формувань на той момент існувала?
15 тисяч, скажімо так, зареєстрованих членів.
І 2 тисячі вишколу.
Так, вишколених. Але треба сказати, що момент нападу, він відрізав частину Закарпаття, не було зв'язку з Перечном, наприклад, з Свалявою. І командуванню в Хусті вдалося мобілізувати близько, за моїми підрахунками, 1,5-2 тисячі осіб. Оце було, скажімо так, боєздатний елемент, але це не значить, що всі вони мали зброю. Так, тобто деякі з них були, ну, наприклад, спогади очевидців, які згадують, що кожному третьому давали гвинтівку. Ось не всі з них взяли участь в боях безпосередньо. Деякі з них розбіглися, але були ті, які взагалі не мали. Вони перший раз тримали в своїх руках гвинтівку. Вони незадовго перед боєм навчались, як з неї стріляти, і з от такими от такі ситуації вони вступали в бій з агресором.
Якщо говорити загалом про стан українського національного руху, наскільки він був чисельний після Першої світової війни і до Другої?
Ну, в Галичині більше рух активно розвивався. Там була дійсно громадський сектор розвинутий, просвіта, рідна школа, це кооперативні об'єднання. На жаль, в Закарпатті розвинувся тільки громадсько-політичний сектор більшою мірою. Економічний сектор не мав такого розвитку, тобто не було економічної бази для цього руху. Але на кінець 30-х років він здобув популярність, і, скажімо так, більшість людей асоціювали себе з українським рухом. Тут просто є дилема, як визначити цих прихильників, симпатиків українського руху, тому що більша частина з них опинилася в рядах, скажімо так, тих виборців комуністичної партії, оскільки комуністична партія була найбільш популярною партією в Чехословаччині міжвоєнній. І багато з людей на Закарпатті, ну, через матеріальні, скажімо так, проблеми, вони голосували за комуністичну партію. Комуністична партія мала чітку орієнтацію саме на українську ідентичність. Оскільки це було визначено інструкціями Комінтерну, вони казали, що це такі самі українці, як там в Українській Радянській Республіці. Ось, тобто політика такого плану. В 38-му році ці симпатики перейшли на, скажімо так, до групи людей, які підтримували Волошина. Можна сказати, що, ну, як і на Майдані, ми знаємо, що насправді в подіях бере участь, ну, невелика частина людей. Да? Можемо сказати, що про там 10-20% максимум. Решта населення – це, умовно кажучи, така, знаєте, пасивна маса, яка могла пристосовуватись до різних обставин. На Закарпатті була специфіка того, що це була неосвічена, ще багато неосвічених людей. Тобто вони просто, ну, не сильно переймалися навіть політикою чи національним рухом. Вони переймалися виживанням, соціальними, економічними проблемами. Тому для них зміна влади в першу чергу відчувалася на рівні економічному. Що це принесе мені практично там в плані зарплати чи заробітку. Ось. Тому говорити про, от, скажімо так, об'єктивну картину цього розподілу симпатики дуже важко. Але треба сказати, що саме український рух набув домінантну таку панівну позицію на Закарпатті, але, на жаль, його розвиток перервала саме угорська окупація.
Я чув так само і від ваших колег-істориків, які досліджували цей період безпосередньо на Закарпатті, і вони кажуть, що дуже багато людей, учасників тих подій, практично не пам'ятають періоду, саме який безпосередньо припав на проголошення незалежності Карпатської України, і що більше йому приділяли увагу все-таки інтелігенція, вчителі, ті, які могли б політично це осмислити. Чи дійсно це так?
Ну, знаєте, я теж працював свідками цієї історії, і багато дійсно відзначали те, що вони не були настільки так охоплені тим політичним життям, яке вирувало в Хусті. Да? Для них це було, ну, вони могли читати в газетах. Але треба сказати, що ну, оскільки для більшості людей перше питання було виживання, економічні проблеми, так? Політикою вони менше цікавились, тим не менше вони брали участь, наприклад, в маніфестаціях. Зокрема, в 39-му році, 22 січня, відбулася найбільша маніфестація, перше, можна сказати, таке масове святкування акту злуки між УНР та ЗУНР. Що цікаво, це відбулося на Закарпатті. Оскільки ми знаємо, що УНР і ЗУНР між собою в ході війни не поладили, вони посварилися, і потім вже фактично 22 січня асоціювалися них таким з моментом втрачених можливостей. І ми знаємо, що у 19-му році, зокрема, Петрушевич навіть скасував оцей акт, тобто підпису під актом злуки. Але що цікаво, на Закарпатті в 39-му році ця подія набула якогось іншого символічного значення. Вона стала асоціюватися з приналежністю до великого українського народу. І вони хотіли показати, що ось ми тут живемо, ми є частиною українського народу. Тим більше, що в 21 січня, буквально за день 19-го року, до того, як була проголошена злука, у Хусті відбувся свій з'їзд, на якому люди, представники рад Закарпаття, вони проголосували за те, щоб війти до складу Української Народної Республіки.
А загалом, чим важлива для історії ця подія як елемент становлення української державності? От що ми можемо винести з неї сьогодні?
Ну, однозначно, це є важлива подія не тільки для Закарпаття самого, це подія загальнонаціонального масштабу, це етап українського державотворення. Є дискусії про те, скільки ця держава проіснувала, ми говоримо про незалежну державу, яка проіснувала там добу, умовно кажучи. Але також можемо брати до уваги цей автономний період, який був такий період розбудови також цієї державності. Звичайно, що це був момент перехідний між українською революцією 17-21 року, так, і вже новим етапом визвольних змагань, пов'язаний з діяльністю ОУН та УПА. Тобто, побачимо, що в Карпатській Україні були також представники цієї старшої генерації політиків доби УНР та ЗУНР, а також нової генерації молодих революціонерів, які йшли під прапором ОУН. Фактично, Карпатська Україна, попри те, що вона була в такому географічно обмеженому регіоні, вона дала можливість об'єднатися цим різним генераціям і об'єднати їх навколо ідеї створення цього українського п'ємонту. Тобто абсолютно важливе значення і в контексті сучасності. Зокрема, можемо говорити, що в період Карпатської України були пробовані методи гібридної війни. Зокрема, Угорщина, Польща, вони направляли, не оголошуючи офіційну війну, направляли відповідно Закарпаття свої диверсійні загони, вели пропаганду, те, що ми можемо зараз назвати інформаційною війною. Так само тоді це відбувалося. І збройний опір, який чинили карпатські січовики, був так само є добровольчим рухом, який об'єднав багатьох українців різних також генерацій навколо ідеї захисту своєї батьківщини. В той час, коли, наприклад, Чехія, вона капітулювала перед Берліном, 15 березня Вермахт тріумфально в'їхав відповідно в Прагу, Гітлер приїхав в Прагу, тріумфував, той час карпатські українці вирішили поставити опір попри складну ситуацію, попри те, що Німеччина не підтримала їх, попри те, що сил і засобів було дуже мало для цього.
Це була розмова з кандидатом історичних наук Олександром Пагірією, який розповідав про Карпатську Україну, яку саме сьогодні, 15 березня 1959 року...
39-го.
39-го, перепрошую, Євгене, проголосив Сойм Підкарпатської Русі.